Cavanşır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Bağdatda təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərdə 10 minlərlə təhlükəsizlik qoşununun yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüşün keçirilməsi gözlənilir. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi mətbuat və informasiya siyasəti idarəsinin rəisi Tahir Dağzadənin bildirdiyinə görə görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Prezident Bağdatda Başnazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb, onun həmçinin Prezident Cəlal Talabani ilə görüşü gözlənilir. Amerika Prezidenti ilə bu səfərdə bir yerdə olan CNN müxbiri John King Bağdatdan xəbər verir. Prezident həmçinin quru qoşunların komandanı General Casey ilə görüşəcək. Daha sonra Amerika ordusunun 800-ə yaxın üzvü və Amerika hökuməti üçün burada çalışan digər mülki şəxslərlə və koalisiya nümayəndələri ilə görüşəcək. Prezident çərşənbə günü səhər Vaşinqtona qayıdacaq. Amerika prezidenti İraqa səfər etdiyi bir vaxtda ölkədə zorakılıq davam edib. Kərkükdə partlayışdan 14 nəfər həlak olub. Başnazir Nuri Əl-Maliki terrorçuları bağışlamayacağını vəd edib. O deyib ki, Bağdatda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq tədbirləri arasında Bağdada gedən yolların qorunması, mülki sakinlərin silah daşımasının qadağan olunması və gecə saatlarında komendant saatının tətbiqi var. Əl-Malikinin tədbirlər haqqında əmri sabah səhər qüvvəyə minəcək və 40 minə yaxın İraq və beynəlxalq qoşunlar Bağdatda yerləşdiriləcək. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, Amerikanın Guantanamo-dakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Komitənin sözçüsü Antonella Notari deyib ki, qrupun səfəri qarşıdakı günlərdə olacaq. Biz müntəzəm olaraq Guantanamo-ya baş çəkirik və dustaqlarla söhbət edirik və indi 3 dustağın intihar eləməsindən sonra əlbəttə ki, nümayəndələrimiz tez bir zamanda Guantanamo-ya səfər eləyəcək. Xanım notari deyir ki, qrup intiharları araşdırmayacaq, amma insidenti dustaqlarla müzakirə eləyəcək. Bazar ertəsi Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sin Korkmak deyib ki, Amerika bu intiharlarla bağlı ciddi narahatlıq keçirir. 2 Səudiyyə Ərəbistanı və 1 Yəmən vətəndaşı şənbə günü özlərini asmışdılar. Bugün axşam Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində Rusiya və Gürcüstan prezidentləri Vladimir Putin ilə Mikhail Saakashvili arasında görüş olacaq. Kremlin nümayəndəsi deyir ki, görüş iki ölkə arasında gərginliyin azalmasına kömək eləyəcək, amma bundan hansısa konkret nəticələr gözlənilmir. Gürcüstan Rusiyanı Abxaziyada və Cənubi Osetiyada separatçı hökumətləri dəstəkləməkdə günahlandırır. Gürcüstanın qərblə yaxınlaşmaq cəhdləri isə Rusiyanı qəzəbləndirir. İranın məhkəmə orqanları deyirlər ki, dünən Tehranda keçirilən qadın hüquq müdafiəçilərinin yürüyüşü zamanı 70 nəfər həbs edilib. Nümayişçilər qadınlara qarşı legal ayrı seçkiləyə etirazlarını bildiriblər. Məhkəmə sözçüsü deyir ki, aksiya icazəsiz olduğu üçün etiraz edənləri saxlayıblar. O həmçinin deyib ki, məhkəmə polisin nümayişçilərin bəzilərini döyməsi haqda şikayətlərə baxmağa hazırdır. Fəallar deyirlər ki, polis nümayişi dağıtmaq üçün gücdən istifadə edib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi həmçinin internetdə də qulaq asmaq olar. İnternet səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir, qayıdaq Azərbaycana. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq eləyən tələbələri aksiyanı davam etdirir. Dünən tələbələrlə Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşün keçiriləcəyi bildirsə də, Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyib ki, həmin tələbələrlə nazirliyin heç bir görüşü ola bilməz, çünki nazirlik vaxtında tələbələrə sənədlərini geri götürmək barədə xəbərdarlıq eləyib. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Təhsil Nazirliyinə təklif eləyib ki, universitet tələbələri bu il qəbul imtahanı versinlər və digər təhsil müəssisələrinin müvafiq kurslarına yerləşdirilsinlər. İlham Pirməmmədov bu təklifin qəbul olunmaz olduğunu deyir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul eləmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun alimləri Abşeron rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında naməlum palçıq vulkanının təzahürlərinə rast gəliblər. Mütəxəssislərə görə palçıq vulkanların neft və qaz yataqları ilə sıx əlaqədə olduğuna görə bu tapıntı yeni neft və qaz axtarışları üçün əhəmiyyət kəsb eləyir. Azərbaycanda 300-dən çox palçıq vulkanı var və bu tip vulkanların sayına və keyfiyyətinə görə dünyada birinci yer tutur. Dünən yerli vaxtla saat 21:21-də Bakıdan 75 km şimal-qərbdə 12 ballıq cədvəl üzrə 4 ball gücündə zəlzələ olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə yeraltı təkanlar Bakının müxtəlif ərazilərində 2.5 ball gücündə hiss olunub. İnsan tələfatı və dağıntı yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam edir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Xocalı faciəsindən bəhs eləyən materiallar dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Xolokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xocalı qırğınından bəhs eləyən materiallar yəhudilərin dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Xolokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iyunun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə artıq bu barədə yəhudi diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə ilkin razılıq əldə olunub. Nazim İbrahimov deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Kubada yaşayan 3000-dən artıq yəhudinin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini əks elətdirən faktlar da muzeydə yerləşdiriləcək. Komitə sədri deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yəhudilərin İsraildə böyük bir kongresinin yaradılması da qərara alınıb. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycandan deportasiyası ilə bağlı sualları cavablandıran Nazim İbrahimov dedi ki, cənab Çöhrəqanlı ölkədən deportasiya edilməyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Çöhrəqanlının Bakıdan getməsi onun öz təhlükəsizliyi üçün lazım idi.
Azərbaycan Respublikası ilə ümumiyyətlə dünyada yaşayan Cənubi Azərbaycanlar arasında bir uçurum yaratmaq üçün Çöhrəqanlıya qarşı hər hansı bir addım atılardısa və kimlərsə də atmaq istəyər, yəni bu bizim düşmənlərimiz bunun üçün çox böyük səylər göstərərdilər. Və o mənada Çöhrəqanlının çox tez bir zamanda buradan getməsi daha məsləhətdir. Çöhrəqanlının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanına su tökmək idi. Və gələcəkdə Azərbaycan Respublikası ilə dünyada o siz söylədiyiniz 50 milyon Azərbaycan, yəni 50 milyonun böyük bir hissəsinin arasında uçurum yaratmaq üçün çox gözəl bir imkan olardı. Və biz də bu imkanı heç kəsə verə bilmərik.
Nazim İbrahimov, Amerikada mühacirətdə yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bu yaxınlarda Türkiyəyə gəlmişdi. Özünün verdiyi məlumata görə Türkiyə polisinin təkidi ilə bu ölkəni tərk eləyib, iyunun 13-də Azərbaycana gəlmişdi. İyunun 11-də isə səhər Bakı, İstanbul, New York reysi ilə Azərbaycanı tərk edib. Özü və tərəfdarları Bakıdan könüllü çıxdığını inkar eləyir, məhz deportasiya edildiyini söyləyirlər. İranda yaşayan azərbaycanlıların milli hüquqlarının bərpası tələbi ilə çıxışlar eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə aylıq həbsdən sonra 2001-ci ilin sonunda İrandan mühacirət eləmişdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər buraxılışı davam eləyir. Hazırda Azərbaycanda mürəkkəb makroiqtisadi mühit var. Bu əsasən xaricə satılan neftdən əldə olunan gəlirlərlə bağlıdır. Ölkədə pul kütləsinin artması isə inflasiyaya yol açır. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov belə deyir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
İpoteka kreditlərinin əsas şərtlərinə yenidən baxıla bilər. Bunu Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov iyunun 13-də Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə hökumət birinci yarımilliyin nəticələrini təhlil edəndən sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərini bir də müzakirə edəcək. İndi ipoteka fondu özü əvvəlcə pulu müvəkkil banklara 6% ilə paylayır, banklar isə 6-12% ilə müştərilərə verirlər. Bir müddət əvvəl Elman Rüstəmov demişdi ki, hökumət həmin 6% aşağı salmaq istəyir ki, banklar da krediti biraz az faizlə əhaliyə verə bilsinlər.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, yaxın müddətlərdə hökumətdə həm də güzəşli şərtlərlə verilən ipoteka deməli qaydalarına da baxılır. Cümay edirəm ki, ilin ikinci yarısından biz artıq ölkədə güzəşli şərtlərlə gənc ailələrə, hərbiçilərə və digər kəskin ehtiyacı olan əhali qruplarına güzəşli şərtlərlə ipotekaların verməyinə başlaya biləcəyik.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov. Mənzilin alınması üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə 3 aydır ki başlanılıb. İndiyə kimi 24 müştəri kredit ala bilib. İndi ipoteka krediti almaq üçün nəzərdə tutulan məbləğin 30%-ni əvvəlcədən əldə eləmək lazımdır. Kredit uzağı 15 illiyinə verilir. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov ilin ikinci yarısında ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi ilə bağlı gərginlik gözlədiklərini deyir.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 5-ci günüdür. Bugün Frankfurtda keçirilən oyunlarda Cənubi Koreya Togoya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Stuttgartda Fransa ilə İsveçrə və Berlində Braziliya ilə Xorvatiyanın milli yığmaları qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 12-sində 18-ci Dünya Çempionatının iddialı komandalarından eyni qrupda, İ qrupunda yer alan Çexiya və İtaliya millilləri qalib gələrək turnirə 3 xalla başlayıb. F qrupunda yer alan Yaponiya və Avstraliya komandaları da eyni gündə qarşılaşdı. Oyunun böyük hissəsini 1-0 öndə olan Yaponlar sonda Avstraliyalıların hücumlarına dayana bilmədi və oyunun son dəqiqələrində 3 gol vuran Avstraliya futbolçuları 32 il sonra yenidən qatıldıqları Dünya Çempionatına 3 xalla başladı. İ qrupunda yer alan Çexiya millisi isə abş yığması ilə oyunun əvvəlindən axırına kimi üstün oyun sərgilədi və 3 cavabsız qolla qələbə qazandı. Amma ilk hissənin son dəqiqələrində komandanın nəhəng xor vardı. 2 metr 2 santimetrli Jan Koller zədələndi. İlkin olaraq Kollerin zədəsinin çox ciddi olduğu və turniri başa vurduğu söylənsə də, sonradan Çexiya komandasının rəsmiləri Kollerin ancaq bir oyunu buraxacağını bəyan elədilər. Zədə üzündən Zambrotta və Gattuso kimi oyunçularsız Qana ilə oyuna başlayan İtaliya yığması da 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyi bacardı. İyunun 13-də Almaniyadakı 2006-cı ilin Dünya Çempionatının 5-ci günündə daha 3 oyun keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da ilk dəfə çempionata qatılan Afrika təmsilçisi Togo və Cənubi Koreya milliləri qarşılaşıb. Togo millisinin oyunçuları Dünya Çempionatına vəsiqə qazandıqları üçün mükafat almadıqlarından ötürü komandada narazılıqlar o həddə çatmışdı ki, Alman baş məşqçisi Otto Pfister mükafat verilmədiyi üçün istefa vermişdi. Ancaq oyuncuların və Futbol Federasiyasında xahişlərindən sonra Pfister bugün Togo'nun düşərgəsinə geri dönüb və komandasını oyuna özü hazırlamağa qərar vermişdi. Günün ikinci oyunu Bakı vaxtı axşam saat 9-da başlanacaq və çempionatın favoritlərindən olan Fransa yığması İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Fransa yığmasında çempionatdan öncəki hazırlıq oyunlarında hücumçu Cibril Sissé zədələndiyindən Sidney Govu ilə əvəzlənib. Maluda da zədə üzündən komandanın son məşqinə qatılmayıb. İsveçrə millisində isə zədəli Behrami və Sanderson oynaması sual altındadır. 4 il öncəki dünya çempionatında iddialı olmasına rəğmən qruptan çıxa bilməyən Fransa millisinin yarım müdafiəçisi Claude Makélélé 2002-ci ildəki səhvləri təkrarlamayacaqlarını deyib. Fransa millisində Zinedine Zidane bu çempionatdan sonra karyerasını bitirəcəyini bildirib. Və nəhayət bugün gecə yarısı Berlində bu dünya çempionatına qazanmağa ən böyük namizəd olan 5 qat dünya çempionu Braziliyalılar ilk oyununa çıxacaq. Braziliya yığmasının rəqibi 8 il əvvəl sürpriz şəkildə dünya üçüncüsü olan Xorvatiya millisi olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri arasında Qarabağla bağlı görüşün keçiriləcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti George Bush İraqa gözlənilmədən səfər eləyib. Bağdatda təhlükəsizlik vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərdə 10 minlərlə təhlükəsizlik qoşununun yerləşdirilməsi planlaşdırılır.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikanın Guantanamadakı həbsxanasında 3 dustağın intihar eləməsi ilə bağlı həbsxanaya nümayəndələrini göndərəcək. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı saat 23-də, orta 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Freedom House deyir ki, Azərbaycanda daxil regionun neft ölkələrində demokratiya geriləyir.
Biz prezident elitası ətrafında möhkəmlənməni görürük.
AGO qrupu gəlib Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl etdiyini öyrənsin. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan vəziyyət nə qədər dəyişib?
Bu görülən işlər mahiyyəti əks etdirmir. Məsələn, tək ombudsman haqqında qanun qəbul olunub, amma bu formal cəhətdən qanun qəbul olunub. İndi insan hüquqlarının vəziyyəti təmin sahəsində bir qədər əkaz olunub.
İşğal altında olan ərazilərdə yanğınlar nədir? Deputat qrupu bunu araşdırır.
Ağdamın kəndlərini müşahidə elədik və o yandırılan yerləri gözümüzlə gördük. Bugün gözümüzün qabağında baş verən yanğını şahid olduq.
Amerikanın Freedom House təşkilatı xüsusi hesabat yayıb və ümumilikdə deyir ki, Qafqazın və Orta Asiyanın təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrində demokratiya geriləyir. Hesabat 4 ölkənin üzərində isə konkret dayanır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Rusiya. Hesabatdan daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Freedom House təşkilatı Orta Asiya və Qafqazın enerji ilə zəngin ölkələrində, həmçinin Rusiyada, demokratiyanın axsadığını deyir. Birləşmiş Ştatlardakı bu özəl demokratiya pərəst təşkilat, xüsusən Qazaxıstanın, Türkmənistanın, Azərbaycanın və bir də Rusiyanın bir tərəfdən demokratik baxımdan gerilədiyini, o bir tərəfdən enerjisinə görə əhəmiyyətinin artdığını bildirir. Yenicə açıqlanan keçid ölkələri 2006 adlı məruziyə görə həmin ölkələrin iqtisadiyyatı enerji mənbələrinə əsaslanır. Burada idarəçiliyin institutları, həmçinin media və hüquqi azadlıqlar bərbat haldadır. Korrupsiya isə yüksəlişdə. Mərzənin müəllifi Janet Goering'in dediyinə görə, bu ölkələrin liderləri başa düşmürlər ki, cavabdehliyin artırılması xalqların can atdığı inkişaf üçün vacibdir.
Əksinə, onlar enerjinin qiymətlərinin yüksəlməsindən yararlanaraq avtoritar rejimlər qururlar ki, bu da vətəndaşlara sayğısızlıq və beynəlxalq aləmdə etibarsızlıq deməkdir.
Konkret ölkələrdə demokratiya və azadlıqların yüksəlişini və ya enişini ölçmək üçün Freedom House xüsusi bir siyahı tutma texnikası hazırlayıb. Bu şkalada bir rəqəmi demokratiyanın yetkinliyi deməkdirsə, 7 ən bərbat halı deməkdir. Burada medianın, ədliyənin vəziyyəti, həmçinin seçkilərin azad və ədalətli olması dəyərləndirilir. Həmin şkala üzrə Qazaxıstan 6.4 bala yaxın, Azərbaycan 5.93 bal, Türkmənistan isə 6.96 bal alıb. Güney Qafqazın başqa iki ölkəsinin vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Gürcüstan 4.86, Ermənistan 5.14 bal. Mərzuya görə Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayevin yenidən prezident seçilməsi demokratik inkişaf imkanlarını azaldıb. Bu, müxalifətə və mediaya qarşı məhdudiyyətlərin artırılması ilə izah edilir. Həmçinin deyilir ki, prezidentə yaxın siyasi və biznes dairələrinin hökuməti və məhkəmələri manipulyasiya eləmək imkanları açıq qalır. Türkmənistana gəlincə, Goering'in sözlərinə görə prezident Saparmurat Niyazov xalqı dünyadan təşkiləməkdə davam edir və enerji ixracının artması vəziyyəti dəyişmir.
Qaz kəmərləri təchizatçı ilə müştəri arasında qarşılıqlı asıllıq yaradır. Görünür, Türkmənbaşı bunu etiraf eləmir, çünki o davamlı olaraq xalqını beynəlxalq ictimaiyyətdən ayırır.
Azərbaycana gəlincə məruziyə görə vətəndaş cəmiyyəti geriləyib. Bunu müəlliflər hökumətin siyasi müxalifətə yaxın olan gənclər təşkilatına qarşı hücumları, həbslər, universitetlərdən qovmalar ilə izah edirlər. Freedom House prezident İlham Əliyevin hakimiyyətini möhkəmlədən 2005-ci il parlament seçkilərinin demokratik standartlara uyğun olmadığını bildirir. Bu təşkilatın Budapeşt ofisinin rəhbəri Kristi Evenson vəziyyəti belə dəyərləndirir.
Biz prezident elitası ətrafında möhkəmlənməni görürük. Biz görürük ki, son dərəcə problemli noyabr seçkiləri, üstəgəl vətəndaş cəmiyyətinə divan tutulması və hüquqi prosedur və proseslər hər şeydən gülməlidir.
Bunu Freedom House-un təmsilçisi Azərbaycan haqqında deyir. Rusiyaya gəlincə, onun reytingi enerji ilə zəngin region ölkələrinə nisbətən yaxşıdır, 5.75, amma əvvəlki ilə nisbətən geriləmə qeyd alınıb. Bu isə əsasən Prezident Vladimir Putinin siyasi həyatı mərkəzləşdirməsi ilə bağlıdır. İdarəçilik, seçki prosesi və vətəndaş cəmiyyət baxımından Freedom House ötən illi Rusiya üçün geriləmə dövrü sayır. Məruzə Rusiyanın Quzey Qafqazdakı gərginliyi azaltmaq üçün səmərəli çalışmamasını tənqid edir. Rusiyanın hərbi və polis qüvvələrini islah edə bilməməsinin ekstremizmin dəyirmanına su tökdüyü qeyd edilir. Bundan başqa Rusiya hökuməti media azadlıqlarına və qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı hücumlarda günahlandırılır.
Azərbaycanda demokratiyanı irəlilədən bir beynəlxalq qurum, məsələn, Avropa Şurasıdır. Ancaq Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmayanda, məsələn, Bakıda müxalifət yürüş eləyə bilirdi. Amma indi üzdür, məsələn, yenə də həmin müxalifət Bakıda yürüş yox, heç mitinq də eləyə bilmir. Ancaq deyə bilərlər ki, bu göstərici deyil. İndi Aşbanın AQO qrupu Bakıdadır və öyrənir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə necə əməl eləyir. Hakimiyyət isə deyir ki, daha öhdəlik qalmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, öhdəlik qalır, qalmır. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan vəziyyət dəyişibmi mahiyyətcə?
İlxan, kimin nə deyib, nə deməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ tam yerinə yetirməyib. Çünki öhdəliklər tam yerinə yetirildikdən sonra Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətlərində rəsmi şəkildə monitorinqdən sonraki mərhələ başlamalıdır. Hələ ki, Avropa Şurasının nümayəndələri belə bir mərhələnin başlamasına heç işarə belə vurmayıblar. Öhdəliklər 5 qrupa bölünür. Bunlar Dağlıq Qarabağla, konvensiyalarla, qanunvericiliklə, insan haqları və ən nəhayət öhdəliklərin icra mexanizmi ilə bağlıdır. Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə əksər beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaqla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirsə də, hələ ki bu sənədlərdən bəziləri Milli Məclisdə təsdiqlənməyib. Üstəlik öhdəliklər sırasında olan milli azlıqlar və alternativ hərbi xidmət haqqında qanunlar hələ qəbul edilməyib. Öhdəliklərin yerinə yetirilmə vəziyyəti ilə bağlı monitorinq aparan yerli təşkilatların rəylərinə görə problemlərdən biri də yerli qanunların beynəlxalq qanunlara hələ tam uyğunlaşdırılmaması ilə bağlıdır. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevə deyir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun qəbul edilməməsi milli maraqlardan irəli gəlir.
Həmkarlarım və mən belə düşünürük ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitənə qədər və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olana qədər Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycan suveren hüquqları bərpa olana qədər bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan reallıqları ilə, Azərbaycanın dövlət maraqları ilə bir o qədər də uzlaşmır.
Ancaq məsələ təkcə öhdəliklərin yerinə yetirilib yetirilməməsində deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən daha çox onun görüntüləri yaradılır.
Bu görülən işlər mahiyyəti əks etdirmir. Məsələn, tək ombudsman haqqında qanun qəbul olunub, amma bu formal cəhətdən qanun qəbul olunub. İndi insan hüquqlarının vəziyyəti təmin sahəsində bir verilmiş əldə olunmayıb. Və yaxud Avropa İnsan Hüquqları biz konvensiyasına qoşulmuşuq. Həmin konvensiyalarda vətəndaşlar üçün sərbəst belə deyək ki, bütün hüquqlar təmin olunmalı. Yəni bu dövlətin artıq vəzifəsi kimi konvensiyada qoyulur öhdəliyi. Amma tutaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları pozulur. Yəni bu demək ki, həmin konvensiyaya biz qoşulmağımıza baxmayaraq, əvvəlki praktikana davam etdirik.
Müxalifət düşəcəsində hesab edirlər ki, Azərbaycan 6 ildə Avropa Şurasının üzvüdür, ancaq demokratiya və insan hüquqları sahəsində çox ciddi geriləmələr baş verib. Gültəkin Hacıyev isə deyir ki, bu 6 ildə baş verən inkişafı görməmək sadəcə mümkün deyil.
Məsələn, 13 may seçkilərini, 2006-cı ilin 13 may seçkilərini 2000-ci ilin noyabr seçkilərinə, parlament seçkiləri ilə müqayisə etsək, biz bu dəyişikliklərin hansı məcrada baş verdiyini görə bilərik. Və ya 6 il öncə Avropa Şurasının siyasi məhbus təkimi təqdim etdiyi problemlər bağlı vəziyyətə nəzər salsaq və indi duruma nəzər salsaq, doğrudan da görərik ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaş sülhünə ali olmaq istiqamətində çox böyük nailiyyətlər əldə edilib.
Gültəkin Hacıyev deyir ki, 6 ilə Azərbaycanın qabaqcıl bir Avropa ölkəsinə çevriləcəyini gözləmək sadəlövlük olardı. Ancaq o hesab edir ki, zaman keçdikcə tədricən bütün çatışmamazlıqlar yoluna qoyulacaq. Ancaq Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, öhdəliklərin tam yerinə yetirilməməsinin və bəzi hallarda formallığa diqqət yetirilməsinin bir sıra çox ciddi səbəbləri var.
Azərbaycan hökuməti öhdəliklərin yerinə yetirilməsi imitasiyasını yaradır və həm beynəlxalq ictimaiyyəti, həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaqda davam edir. Hesab edirəm ki, vəziyyətin pisləşməsinin əsas səbəblərindən biri siyasi iradənin olmamasıdır.
İntiqam Əliyev deyir ki, məsuliyyətin təkcə hakimiyyətin də üzərinə qoyulması düzgün olmazdı. Onun sözlərinə görə həm Avropa Şurasının Azərbaycanla çox yumşaq davranışı, həm də ölkə vətəndaşlarının bir növ seyirci mövqe tutmaları da hakimiyyətin arxayınlaşmasında az rol oynamayıb. İlxan, əslində Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərinin yerinə yetirilmə vəziyyətini təhlil etmək Azərbaycanda siyasi gündəmi məşğul edən mövzular sırasındadır. Ancaq bu məsələ Azərbaycanda daha çox Avropa Şurasının AQO və ya başqa bir monitorik qrupunun səfərləri fonunda yada düşür. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı monitoring aparan yerli təşkilatlar daim cilələnirlər ki, nədənsə cəmiyyətin bütün diqqətini müzakirələrə vaxtaşırıb yönəldə bilmirlər.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Qarabağa keçək. Son 10-15-20 gündür ki, işğal altında olan torpaqlardan yanğın xəbərləri gəlir. Yanğın artıq atəşkəs xəttinin bu tərəfinə də keçib. Azərbaycan parlamentinin bir qrup deputatı gedib vəziyyəti yerində öyrənmək qərarına gəlib. Bu baş verən nədir? Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu həmin deputat qrupundan, yerli icra hakimiyyətindən, ekologiya nazirliyindən söhbət eləyib.
Son günlər Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində yanğınların olduğu barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Daha çox həmin yanğınların Xocavənd və Ağdam rayonlarının işğal altında olan ərazilərində baş verdiyi bildirilir. Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynov deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərdən başlanan yanğınlar təməs xəttini keçərək rayonun xeyli ərazisinə yayılıb. Yanğınlardan yerli təsərrüfatlar ziyan çəkib. Hətta bir neçə ailə yanğınla mübarizə aparmaqda aciz qaldığından ev eşiyini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Eyvaz Hüseynovun dediyinə görə hava küləkli olduğundan birinci gün yanğını söndürmək mümkün olmayıb, yanğın yalnız külək dayanandan sonra yerli sakinlərin və yanğın söndürənlərin köməyi ilə söndürülüb. Bundan başqa rayon ərazisindəki Nərgistəpə adlanan ərazidəki qədim tarixi abidə hesab edilən qəbristanlıq da tamamilə yanıb. Həmin qəbristanlıqda Dədə Qorqud dastanının qəhrəmanlarından biri olan Qaraca Sobanın qəbri də var. Eyvaz Hüseynovun sözlərinə görə yanğın qəbirdaşlarını tamamilə tanınmaz hala salıb.
Mənim dayandığım yer, bu saat dayandığım yer Nərgiz Səfə adlanan yerdir. Bura o Qaraca Sobanın yurdudur, onun qəbri də buradadır. Qədim qəbirsanlıqdır, yəni bunun tarixi min illərlə ölçülür. Və buralar bu saat həmin yer ərazi tamam yanıqdır, orada olan daşlar sınıqdır, dağılıbdır. Bura bir özəki Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qeydiyyat alınmış mədəniyyət abidəsidir.
İcra başçısı Eyvaz Hüseynov yanğınların qəsdən törədildiyi qənaətindədir. Onun sözlərinə görə bu bir tərəfdən taxıl sahələrinin yandırılmasına yönəlmiş addımdırsa, digər tərəfdən işğal altında olan ərazilərdə narkotik bitki plantasiyalarının məhv edilməsi ilə bağlıdır. Cənab Hüseynov hesab edir ki, indiyə qədər işğal olunmuş ərazilərdə narkotik bitkilərin əkilib becərilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin beynəlxalq təşkilatlara etdiyi müraciətlər qarşı tərəfi qabaqlayıcı addımlar atmağa vadar eləyir.
Nəşət narkotik məsələsi təsdiq olunmuş məsələdir. Yəni bu beynəlxalq alimdə də təsdiq olunur. Bizim xidmət bu hər yerdə də deyilir, bilinir bu.
Bu Xocavənd rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Hüseynovun dedikləri idi. Belə yanğınlar Ağdam rayonunun işğal altında olan ərazilərində də baş verməkdədir. Hazırda millət vəkilləri Sabir Üstəmxanlı, Qənirə Paşayeva və İqbal Ağazadə Ağdam rayonundadılar. Sabir Üstəmxanlının Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə təmas xəttinin Azərbaycan tərəfi keçsən yanğın söndürülsə də işğal altında olan yerlər hələ də yanmaqdadır.
Ağdamın kəndlərini müşahidə elədik və o yandırılan yerləri gözümüzlə gördük. Bugün gözümüzün qabağında baş verən yanğını şahid olduq və mətbuata gələn indiyə qədər informasiyaların, məlumatların doğru olduğunu bir daha gördük.
Sabir Hüsəmxanlının sözlərinə görə onlar qaydandan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına müraciət hazırlama fikrindədirlər. Bundan başqa Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Xarici İşlər Nazirliyi də işğal altında olan ərazilərdə baş verən yanğınlarla bağlı beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq sənədlər üzərində işləyirlər. Ekologiya Nazirliyi mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq video görüntülər və bir sıra müxtəlif faktlar toplanmaqdadır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə məlumatlar tam yığılandan sonra iki nazirliyin birgə hazırladığı sənəd beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. Bundan başqa Milli Qeydə Forumuna daxil olan təşkilatlar da BMT, ATƏT və Avropa Şurası rəhbərlərinə müraciət ünvanlayıblar. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, bu yanğınlar ötən illərdə əkin sahələrinin yandırılması ilə müşahidə olunurdusa, indi belə yanğınlar təməs xətti boyunca hər yerdə baş verməkdədir. Bir gün əvvəl Tərtər rayonunda olarkən belə yanğınları müşahidə etdiyini deyən İlham İsmaila görə, bu daha çox işğal altında olmayan Azərbaycanın digər ərazilərinə ziyan vurmaq məqsədi ilə atılan bir addımdır. Amma bununla yanaşı həmsöhbətimiz bilir ki, bu yanğınlar mövqelərə nəzarət baxımından edilə bilər ki, ətraf ərazilərə müşahidə asan olsun. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Torpaq mövzusunu davam etdiririk. Belə baxanda Azərbaycanda torpaq islahatı başa çatıb, yəni torpaq bölündü, verildi cəmaatın özünə. Ancaq niyə torpaq üstə mübahisələr səngimir? Bələdiyyələrlə icra hakimiyyətləri arasında, vətəndaşlarla bu qurumlar arasında mübahisələrin kökündə nə durur? Dövlət Torpaq Komitəsi nə deyir? Nə isə dəyişmək mümkündürmü? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışır.
Azərbaycanda torpaq islahatına 10 il əvvəl başlanılıb. Ancaq bu gün də kənd yerlərində özünə ya yararsız, ya da bölgə vaxtı göstəriləndən az torpaq verilməsindən şikayətlənənlər az deyil. Valeh Məmmədov da kənddə yaşayır. 1996-cı ildə torpaq bölgüsü zamanı xəritədə göstəriləndən az torpaq aldığını deyir. Həm də torpağının bir hissəsi əkinə yararsızdır. Deyir ki, düz 10 ildir bununla bağlı şikayət edir.
İslahatı aparıblar ki, mənim məsəl üçün bağda birlik sahəsi deyirik. O birlik sahəsində bizə verdiyi xəritədə biz yer bizə deyirik. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım. Bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yoxdur.
Kəndli fermer təsərrüfatı ictimai birliyinin rəhbəri Sadıq Murtuzayev deyir ki, Valeh Məmmədov kimi onlara şikayət edənlərin sayı çoxdur. Onun fikrincə torpaq islahatı tələskənliklə aparıldığından bu gün vətəndaşlar belə problemlərlə üzləşirlər.
Son dərəcə böyük tələsiklik oldu. Bir yarış başladı. Böyük bir yarış. Kim tez bu işi başa çatdıracaq? Ona görə də nəzarət zəif oldu və müəyyən adamlar yaxşı torpaqları ələ keçirdi. Şoran torpaq kəndçiyə yaxşı torpaq şübrəz imkanlı adama. O şoran torpaqda da kəndçi bir şey eləyə bilmir axı.
Sadıq Murtuzayev deyir ki, kəndlilərin bu problemlərdən xilas olması üçün bir yol var. Torpaqları birləşdirib yenidən bölüşdürmək. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov bu fikri yol verilməz sayır. Deyir ki, ölkədə torpaq islahatının hələ birinci mərhələsi başa çatıb. Bu proses davam edir.
Bu torpaq islahatı bir dəfəlik kampaniya deyil, bu prosesdir. Torpağın keyfiyyəti əgər vətəndaşı qane etmirsə, ondan ötəri bizim 1500 nəfərlik kollektiv institutumuz var. Yer ucu layihə institutu. Müraciət eləsək, onun keyfiyyətinə biz bağış. Müəyyən eləsək ki, doğrudan torpağın keyfiyyəti verilən səviyyədə deyil. Fikrimizi deyərik, təklifimizi verərik.
Qərib Məmmədov deyir ki, vətəndaşların başqa bir problemi bələdiyyə torpaqları ilə bağlı olur. Vətəndaşlar torpaq almamışdan əvvəl komitəyə müraciət edib məsləhət almalıdırlar.
Çünki çoxlu aldadılmış vətəndaşları mən şahid olmuram. Haçansa çəpəri alıbdır, indi də başlayır onu satmağa. Kim əlinə düşdü, birinci düşən pulunu alır, başından eləsin. Təbii biz ona sənəd verə bilmərik. Amma biz bilək ki, sizlərin torpaq almasın, deyəcək ki, o qeyri-qanunluğa əziyyət çəkmək. Kommunikasiyaların üstündə yerləşir, ya dövlət torpağıdır.
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli isə bildirir ki, 2000-ci ildə bələdiyyələr yaradılarkən onlara torpaqların verilməsində tələskənlik olub. Dövlət müəssisələri binalarının altında olan torpaqlar da bələdiyyələrə verilib.
Bu gün elə bələdiyyələr var ki, bu gün 20 hektar, 30 hektar öz torpaq sahəsi var, onun da 10 hektarı düşüb hərbi hissənin ərazisinə. Halbuki hərbi hissənin ərazisi dövlət əhəmiyyətli torpaqdır və strateji əhəmiyyətli torpaqdır və onu bələdiyyəyə vermək heç bir qanuna sığmır. Birinci növbədə qanunların ekspertizasından əlavə, həmin o verilən cizgilərin özünün ekspertizası aparılmalıdır. Çıxış yolu ondadır ki, verilən cizgilərin ekspertizası keçirilsin və torpaqların bələdiyyələr arasında bölüşdürülməsi yenidən həyata keçirilsin. Bu halda o problemlər aradan qalxa bilər. Və onda artıq həmin o dövlət əhəmiyyətli torpaqlar bələdiyyələrdən alınmalıdır. Bələdiyyələr də müstəqil torpaq fondu ola bilən bir qurum kimi formalaşa bilər.
Vüqar Tofiqli. Azərbaycanda torpaq islahatı 1996-cı ildən aparılıb. Bu günə qədər 2032 təsərrüfatda islahat gedib. Bunun nəticəsində 3 milyon yarım əhaliyə torpaq paylanıb. Torpaq komitəsindən verilən məlumata görə ötən il Azərbaycanda torpaqların qanunsuz istifadəsi ilə bağlı 1800 fakt qeydə alınıb. Onlardan 350 hadisə üzrə cərimə tətbiq edilib, 97 fakt isə hüquq mühafizə orqanları araşdırılır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə çizgi filmlərinə keçirik. Tamaşaçı şikayətlənir ki, özümüzün, yəni Azərbaycanın çizgi filmləri niyə yoxdur və ya çatışmır. Azərbaycan bazarını Rusiyanın və ya Qərbin çizgi filmləri tutub. Azərbaycanın öz çizgi film ustaları isə daxildə bazar olmadığına görə xarici bazara çıxmaq istəyirlər. Bu, paradoksal vəziyyətdən Şahnaz Bəylərqızının söhbəti.
Tom İcəri
Uşaq ya böyük, hansımız çizgi filmini sevməmişik ki? Nənəsi ilə parkda gəzinən Kenan da istisna deyil. Onun ən sevimli çizgi filmi Tom və Jerry-dir.
Tom, Jerry, sonra Benjamin ən güclüsü Jerry-dir.
Təkərim, heç Azərbaycanlı çizgi filmlərinə baxırsan?
Yox, cıxdan o deyil.
Bəs Tıxtıq xanıma baxmısan?
Tıxtıq?
Tıxtıq xanım.
Nağılda var.
Çizgi filminə baxmamısan?
Yox.
10 yaşlı Azac Qurbanova da Tom və Jerryə baxmağı sevir. Azərbaycanın çizgi filmlərindən isə yalnız biri yadında qalıb. Onun da nə illah elədisə adı yadına düşmədi. Amma deyəsən təkcə Kənanla Aytac yox, böyüklü-kiçikli hamı Tom və Jerryə heyrandı. Kimdən xəbər aldımsa, hamı bu cizgi filminin adını çəkdi. Yerli cizgi filmlərindən isə hansını bəyəndiklərini xəbər alanda əksəriyyəti Tıxtıq xanımı xatırladı.
Tıxtıq xanım.
Baxmır, zəhləm gelir.
Balaca vaxtı o da Tıxtıq xanıma.
Bəs başqa cizgi filmi yadınızda qalmayıb?
Adını bilmir.
Meşə insan.
Meşə insan.
Sonra bir dənə də cizgi film var idi, Qabal daşına aid.
Elə bilməyin ki, söhbətləşdiyim tamaşaçılar yerli cizgi filmlərinə baxmaq istəmirlər. Sadəcə onlar uğurlu alınan filmlərin az olmasından şikayət eləyirlər. Yerli cizgi filmlərinin baxımlı olmamasından, keyfiyyətindən və çəkiliş formasından narazıdırlar. Elə buna görə də video və audio kasetlərin satışı ilə məşğul olan Anar İsrafilov hesab eləyir ki, hər min alıcıdan yalnız onu yerli cizgi filmi sevir.
Yəni söhbət keyfiyyətdən gedir. Həm güclü çəkiliş tərzi, yəni uşaq psixikasına aid olan şeylər, yəni bizdə siz deyən elə də çox ona fikir vermirlər. Neçə yaşda uşağa nə göstərmək lazımdır və necə çəkilir.
Aygün Ələsgərovası düşünür ki, Azərbaycan nağılları əsasında çizgi filmləri çəkilərsə, mütləq uğur qazanacaq.
Səviyyədən, конечно, razı deyiləm. Ən çox bizim milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün də çəkilən tərbiyəvi əsas çizgi filmləri olsa yaxşı olar.
Meşə niyə qırırsan?
Evimi bərk edirəm.
Mən də tikmək istəyirəm.
İndi isə Azərbaycan cizgi filminin qısa tarixçəsi ilə tanış olaq.
Azərbaycanda ilk cizgi filmi 1938-ci ildə çəkilib. Əhmədin Bəlası. Bu filmi iki alman rejissoru araya ərsəyə gətirib. Amma tezliklə Sovetlər İttifaqında almanların sürgün olunması bu işin yarımçıq qalmasına səbəb olur. Bu yüzdən də Azərbaycanda cizgi filminin çəkilişləri 1968-ci ilə kimi təxirə salınır. Ötən əsrin ortalarında çəkilən ilk cizgi filmi Cırtdan olur. Elə bundan sonra Azərbaycanda ildə bir cizgi filmi çəkilir. Yalnız 80-ci illərin ortalarından il ərzində çəkilən cizgi filmlərinin sayı 5-ə çatır. 90-cı illərdə isə sifarişlər demək olar ki, dayandırılır. Son illər Azan Film Studiyası dövlət sifarişi ilə yenidən ildə bir cizgi filmi çəkməyə başlayıb.
Milli çizgi filmlərinin və ya mütəxəssislərin təbirincə desəm, animasiya filmlərinin tarixi elə bu qədərdir. Azan Film Studiyasının rəhbəri Elçin Haimi Axundovun öz izahatı var. Onun fikrincə səbəblərdən biri animator rəssamların yaşının 50-ni ötməsidir. Onlar mütləq cavanlarla əvəzlənməlidir ki, ortaya uşaqların zövqünə və tələbinə uyğun məhsul qoya bilsinlər. İkincisi, Canab Axundov deyir ki, ölkədə kino prokat sistemi iflic olduğundan tamaşaçılar son illərin uğurlarından bixəbərdilər. Vaxtı ilə animasiya filmləri xüsusi bir kinoteatrda birlikdə göstərilirdisə, indi onları nümayiş etdirmək üçün yer qalmayıb. Bircə televiziyadan savayı.
Hər özəl televiziya bizim bir dənə animasiya filmini göstərməyə onun müqabilində gəri bir 15-20 dollar bizim kino gilciyə pul keçirsin. Yəqin ki, onlar üçün rahatdır. Bir var, misal üçün, 100 min versin, misal üçün, bir filmi göstərməyə. Bir də var ki, misal üçün, 10 minə bir dənə kaset alsın, 2 saatlıq, Tom Jerry və yaxud hansısa bir multifilmlərdə. O da 2 saatlıq proqramda efirini doldurur oyununda.
Amma ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Ölkə daxilində bazara girə və üstəlik heç də bütün tamaşaçıların zövqünü oxşaya bilməyən azərbaycanlı mütəxəssislər dünyanı fəth etmək niyyətindədirlər. Necə? Azan filmin rəhbəri Elçin Hami Axundova görə Azərbaycan folklorunun sayəsində.
Azərbaycan dünya üçün Eldoradodur. Azərbaycan naməlum bir ölkə idi. Başı Azərbaycanı tanımırdılar. Və nə bizim folklorumuz, nə etnografiyamızı tanıyırlar, nə bizim tariximiz yaxşı tanıyırlar, nə bizim nağılları yaxşı tanıyırlar. Disney artıq mövzuları itib başda bəri fikir verirsiniz ki, başqa-başqa millətlərin hamısını onların nağıllarından, onların əfsanələrindən filmlər çəkir.
Ancaq bu arzunun reallaşması üçün ikicə şey lazımdır. Maliyyə mənbəyi və bir də bir neçə il öncə Disney-də və Size multifilmdə işləmək üçün Azərbaycanı tərk etmiş mütəxəssislərin yerinə yenilərinin yetişdirilməsi. Ancaq tənqidçilər bu işin çox da asan olmayacağını, sadəcə yaxın 10 illərə uzana biləcək arzu olduğunu deyirlər. Çünki mütəxəssislərin yetişdirilməsi illər aparacaq. Bundan başqa, bunun üçün modern texnika avadanlıq, Azan Film Studiyasının yenidən qurulması lazımdır. Amma bununla belə Cənab Axundov ruhdan düşmür və yaxınlarda Yeni Mədəniyyət və Turizm Naziri ilə görüşməyə hazırlaşır. Beləliklə, Azərbaycanlı animatorlar dünyanı təəccübləndirməyə hazırlaşmaqda olsunlar. Balaca Azərbaycanlıların ürəyini isə əcnəbi çizgi filmlər çoxdan fəth eləyib. Hərçənd səbirlə gözləyənlər də var. Aynur Salamova kimi.
Çox acınacaqlıdır, amma Azərbaycanın çizgi filmləri çox azdır. Biz rus çizgi filmlərinə, ingilis çizgi filmlərinə böyümüşük. İstəyərdik amma ki, gələcək nəsillər imin Azərbaycanın çizgi filmlərlə böyüsünlər.
Bu hissəyin üçün olmasa Rusu ilə Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İndi isə İrandan xəbərlər. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Hələ bir ay İran qazet yaruznaməsinin Azərilərə tohumundan getməmişdi ki, Şərq qazeti tarixə istinad edərək Səttarxanın oğru olmasından yazdı və bu da bahis oldu ta yeni bir qavqa başlasın. Bu qazetə də etirazlar başlanıb, amma bu səfər hamı məsullar əl-əyaq tərpədirlər. Ta bu macerada İran qazeti macerasına tay Azəriləri etiraza, xiyabanlara, yazadələrə çəkməsin. Bununla ilgili Əkbər Əhləni Təbrizin parlamanda olan nümayəndəsi məclisin rəisinə bir məktub yazıb və ondan istəyib ta bu məktubu Fərhəng və İrşad ya Kültür Nazirinə xitab məclisdə oxusun. Əkbər Əhləni belə yazıb. Şərq qazeti özünün 777-ci nümrəsində Səttarxanın yaşayışına dair bir məqalə yazıb, amma onda bu milli qəhrəmana görə bəzi tohimli cümlələr yazılıb. O cümlələrin bəziləri belədir. Səttarxan bir ami və savadsız və lotiydi. Səttarxan öz yaşayışı üçün oğurluq edərdi. Oradan ki, Səttarxan məşrutənin anlamını bilmirdi, məşrutə hakim olandan sonra məclisin qanunundan itaət edib və əsləhəsini təhvil vermədi. Əhləni bu cümlələrdən sonra yazır ki, belə bir cümlələr öncədən rahatsız olanları əsəbani və narahat edər. Lazımdır ki, lazım olan təzəkkür verilsin. Aydındır ki, bu şəraitdə belə bir məqalənin yazılması bərnaməli ya proqramlı fitnənin olmasını göstərir.
O qəzet, İnsaf Əli, o qəzet, yəni məşhur qəzetdir İranda.
Bu qəzet İranın ən böyük və ən siyasi qəzetlərindəndir ki, çox sayda satılır və o öncətən bunu ziyalilər və bir də tələbələr oxuyurlar. Bu halda İran mətbuatının nizarət edən heyət Şərq Ruznaməsinin bu məqaləsinə dair dələsə qoydu və mətbuat qanunu 6-cı maddəsinə istinad edərək bu qazeti məhkəmiyə göndərməni qərar verdi. Eyni halda bu qazetin məsullarından Məhəmməd Əsliyanfər öz rizayəti nizarət edən heyətin qərarından bildirdi və dedi, Məşrutədin 100-ci il dönümünə görə qərar idi hər gün Şərqdə bir səfə çap olsun ki, onun adı 100 adam 100 sözüdür. Əsliyanfər bu məqalənin yazılması neçə tarix kitabından bildi. O tarix kitabların Mehdi Bamidar, İbrahim Səfai və Əhməd Kəsvəli yazmışlar. Əsliyanfər bu məqalənin yazılmasını Səttarxanı əzizləmək üçün olmasını söylədi və dedi, təəssüflə bu məqalənin bir neçə nüftəsi rahatsızlığa bahis olub. Şərq rüznaməsi eləyə bilməz Məşrutə inqilabinin bir mühüm yerinə tohin etsin. O halda ki, Şərqin məqsədi Səttarxan kimi adamın şəxsiyyətin və kişiliyin tanıtmaqdır. Hər kim bu məqaləni oxusa, bilər ki, bu tohin hədəfində deyildir. Biz tohin hədəfində deyildir. Bəlkə Səttarxanın adın və kişiliyin yaymaq üçün çalışırdı.
İnsaf Əli, bəs Azərbaycanlıların reaksiyası nə cür olub bu məqaləyə?
Fəali halda Azərbaycanda çox geniş halda sözlər gedir. Ziyalılar bu konunu danışırlar, bu mozunu danışırlar. Amma nəzərə gəlir ki, etirazlar da mümkündür çox olsun. Ona görə də belə deyir, işlər hər tərəfdən parlamanda, dövlətdə, məhkəmələrdə başlanır ki, bəlkə bu da keçənki səfər xiyabanlara tökülməsin. O halda ki, bilirsiniz, indi İtalidə çox narahatçılıqlar var. Çünki o hadisələr onunla belə ki, yatıb. Amma Azərilərin tutulması azalmayıb ki, heç bəlkə günü gündən də hələ çoxalır və gündə bir çox tədadı Azərbaycanda tutulur.
Çox sağ ol İnsaf Əli. İndi isə açıq mikrofon dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bu dəfə açıq mikrofona Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsindən İldar Ağayev adlı dinləyicimiz zəng eləyib. O uşaqlıqdan ikinci qrup əlil olan və iş stajı olmayan 30 yaşından yukarı şəxslərə verilən pensiyanın azlığından narazıdır.
Respublika üzrə minimal pensiya ayda 30 manat olduğu halda niyə 2005-ci ildən 20 manat alan ikinci qrup uşaqlıqdan əlil olub iş stajı olmayan 30 yaşından yukarı şəxslərə bu 30 manat minimal pensiya şamil edilmir və bu yaşda olan ikinci qrup əlillər aylık 20 manata möhtac edilir.
Bu ilin oktyabrından pensiyanın yenidən artırılacağı barədə məlumatlar səsləndiyini bildirən Eldar Ağay bilmək istəyir ki, bu dəfəki pensiya artımı iş stajı olmayan ikinci qrup əlillərə şamil ediləcəkmi? Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev deyir ki, hələ ki bu kateqoriyaya aid olan müavinətlərin nə vaxt artırılacağı məlum deyil. Onun sözlərinə görə bu yalnız sosial müavinətlər haqqında qanun əsasən Prezidentin verəcəyi sərəncamdan asıldı. Bu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyevin dedikləri idi. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna istənilən vaxt zəng edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75. Amma bizə zəng edərkən özünüzü təqdim etmək və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yoldan amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar. Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən 1000 dollardır. Belə böyük sürülər Ağdamda çox deyil, amma maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Şose yolunun qırağında az qala hər addım başı qoyun kəsilib satılan kiçik köşklər var.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsi də bana 5 məmmət pul verəcək. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu 2 günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu, nəvim, pensiya veriləndə elə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz budur.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, o Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. 5 otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşı idi. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz ev tikib yığışmışıq.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış var idi, dolanışıq var idi. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə şu çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaq istəyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma quzanlı artıq 10 il əvvəlki quzanlı deyil. O, getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir. Üzeyir Hacıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliye də açılıb. Bir sözlə, quzanlı kəndi getdikcə şəhərə oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
10-da yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub şəhidə sudan içib gəlirib domunu oynamağa.
Bütün gün adamını oynuyorsunuz.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər belədir də nə. Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlərdir.
Bu evləri bu 107 ev ki tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayış indi görürük. Əvvəl palçını sindi itmişdik.
Harda idi əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahat.
Sadır şəhərində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişik qışı. Soğuq ya su yoxsa olmur. Amma digər ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsınız?
Elanca o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda... 45 mində onun Şirvan yarımı kamuna xəstələ işıqlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödənmir, nə deyim, geyimin ödənmir, nə yeməyin ödənmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Valla adam başına bir kilo duru yağdı, nə pis oxdu. O da heç bir həftəlikdir, ondan sonra gəlir, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Hə, ayda bir dəfə. O da azlıq eləyir, çatmır.
Burada nə işi var bu kənd qəsəbəsində?
Qəsəbəsində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Postu və salam, belə şeylər. Başqa bir şeyri yoxdur orada. Yəni, olan işlərində də işləyənlər var bir. Sənə kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra nə bilim, suya baxmaq, bəzi evlərin usulub sökülən yerlərində, onlar da usta bənnələr lazımdır və salam. Ayrı iş yoxdur.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuq burada heç kimin qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm, dağıtdı, rədd elədi, indi...
Bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tarıqdan tutmaq da heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmirsə, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf edib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədulla Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliyi ilə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin, səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn, bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki, qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədulla Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəblərlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz. Düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Sərçə cıvıltısından qulaq tutulur. Yayın ilk günləri sərçələrin bala çıxardan dövrüdür. Üz-üzə dayanan qoşunların təmas xəttinə yaxın kəndlərə gedən yolun kənarındakı ağacların qəribə görkəmi diqqəti cəlb eləyir. Sərçələrin otlardan düzəltdikləri çoxsaylı yuvalar yeni il yolkasından asılan oyuncaqlara bənzəyir. Daha buralarda top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Bu məqrəb olub, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcək onları yatırır. Kin atışma olsa eləsə, əldə yata qalmış ol, götmə damız.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə. Bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayənliyin, həm camaat sökülüb aparırlar. Ona görə girib camaat durdururlar.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından daxal pəhəsin, püyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindajdan üstünə bayanı istifadə edib. Ona görə cam adam kök getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun. Nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayırlar, elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərbənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan artezianı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük dad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içi ilə. Və tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yeri cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik. Yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alım, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nə mi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
daşlar. Həşrət minə çalırlar, düzdür. Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn, ağ çəkən yox. Gelsən başaçdan gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdə bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniz desək kampulu deyir, həm də yol, uzaq yol pisliyi gəlib gedən belə gedib kəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artizyan quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana-inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Paris idi, Paris. O Paris deyirlər, Paris Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Olan və olmayan Ağdamla Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Europe, Radio Liberty, Praha.